ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
Ακούτε το κανάλι 6. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Έτοιμος για εκλογές, δηλώνει ο Ζελένσκι μετά τα πειρά Τραμπ ότι χρησιμοποιεί τον πόλεμο για να αποφύγει τη διεξαγωγή τους. Ανάμεικτες οι αντιδράσεις των Ευρωπαίων μετά τις κοινικές δηλώσεις Τραμπ. Και ικανοποιημένη η Μελόνι με τις αποφάσεις των Ευρωπαίων στο μεταναστευτικό. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, δήλωσε την Τρίτη ότι είναι έτοιμος για εκλογές, καλώντας Αμερικανούς και Ευρωπαίους εταίρους να βοηθήσουν με εγγύησεις ασφαλείας για την ομαλή διεξαγωγή τους. Η δήλωσή του έρχεται αμέσως μετά τα νέα πειρά του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι το Κίεβο χρησιμοποιεί τον πόλεμο για να αποφύγει τη διεξαγωγή εκλογών. Σε εκτενή συνέντευξη στο Πολίτικο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι παρακμάζουσες ευρωπαϊκές χώρες δεν κατάφεραν να ελέγξουν τη μετανάστευση ούτε να λάβουν αποφασιστικά μέτρα για να τερματίσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ποικίλες ήταν οι αντιδράσεις των αξιωματούχων και διπλωματών. Πάμε αμέσως στην ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες, Αλεξάνδρα Βουδούρη.
Η απάντηση των Βρυξελών στον Τραμπ ήρθε πρώτα από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που τόνισε ότι η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να ενεργούν ως σύμμαχοι, ενώ κάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο να δείξει σεβασμό. Από την πλευρά της, εκπρόσωπος της Προέδρου της Κομισιόν σχολίασε ότι είμαστε ευγνώμονες που έχουμε εξαιρετικούς ηγέτες, ξεκινώντας από την Πρόεδρο της Κομισιόν, για την οποία είμαστε περήφανοι και η οποία μπορεί να καθοδηγήσει εν μέσω πολλών προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Αρκετοί Ευρωπαίοι διπλωμάτες πράγματι αναγνωρίζουν αυτά τα χαρακτηριστικά της Ούρσουλας Φον ντερ Λάιεν, παραδέχονται ότι η προσόραση είναι εκείνη που ορίζει την ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει πετύχει να αναγνωρίζεται ως ισότιμος συνομιλητής του Τραμπ. Ωστόσο, οι ίδιοι παραδέχονται ότι πράγματι οι Ευρωπαίοι είναι αδύναμοι, όχι μόνο λόγω έλλειψης πραγματικής ηγεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κυρίως γιατί δεν μπορούν άμεσα να απεξαρτηθούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες στους τομείς άμυνας και ενέργειας. Γι' αυτό παροτρύνουν την Ευρώπη να θυμηθεί την ισχύ της στην οικονομία και το εμπόριο και να προωθήσει άμεσα σε συμφωνίες όπως εκείνη με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής που παραμένει ακόμα στον αέρα λόγω εγχώριων συμφερόντων κρατών μελών όπως η Γαλλία. Σε κάθε περίπτωση, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανέφερε ότι ο λόγος που πολλοί επιχειρούν να υπονομεύσουν την Ευρώπη είναι ακριβώς επειδή η Ένωση και οι Ευρωπαίοι είναι πράγματι δυνατοί. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
Αλλάζουμε θέμα. Μία νέα έκθεση αναδεικνύει ότι ο αριθμός των νέων ετούντων άσυλο στη Γερμανία μειώθηκε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η Ελλάδα, αναλογικά με τον πληθυσμό της, δέχεται τους περισσότερους πρόσφυγες, ενώ η Γερμανία κατατάσσεται στην 14η θέση από τις 27. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάνδερ Ντόμπριντ θεωρεί ότι η μείωση αυτή αποτελεί επιτυχία της πολιτικής ασύλου της γερμανικής κυβέρνησης. Στο μεταξύ, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δηλώνει ικανοποιημένη με τις εξελίξεις στο μεταναστευτικό, καθώς θεωρεί ότι οι αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών της Ένωσης μαζί με την ψήφο που αναμένεται στο Ευρωκοινοβούλιο θα στηρίξουν και τη δική της πολιτική. Ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Συγκελάκης έχει το σχετικό ρεπορτάζ.
Η αναφορά ειδικότερα είναι στα δύο κλειστά κέντρα για παράτυπους μετανάστες που η Ιταλία δημιούργησε πριν 2 χρόνια στην Βόρεια Αλβανία και τα οποία παραμένουν άδεια λόγω αρνητικών δικαστικών ετοιμιγωριών. Η αισιοδοξία της κυβέρνησης της Ρώμης στηρίζεται κυρίως στην απόφαση να δημιουργηθούν return hubs, τα λεγόμενα κέντρα επιστροφών σε τρίτες χώρες. Τα κέντρα μας στην Αλβανία είναι και πάλι έτοιμα να λειτουργήσουν ακριβώς με τον τρόπο για τον οποίο σχεδιάστηκαν, ως χώροι υποχρεωτικής παραμονής για όσους προσπαθούν να φτάσουν στην Ιταλία, αλλά ακριβώς και ως return hubs, όπως αναφέρεται στους κανονισμούς που εγκρίναμε, δήλωσε ο Ιταλός Υπουργός Εσωτερικών. Εξωτερικών Ματέο Πιαντεντόζη. Νιώθουμε εξαιρετική ικανοποίηση, πρόσθεσε ο Ιταλός Υπουργός Δικαιοσύνης Νόρτιο. Αυτό που επιθυμεί ουσιαστικά η κυβέρνηση της Ρώμης είναι να μπορέσουν να λειτουργήσουν το γρηγορότερο δυνατό τα δύο κλειστά κέντρα του Γκιαντέρ και του Σεντζίν, τόσο για υποχρεωτική παραμονή μεταναστών που υποβάλλουν αίτηση ασύλου, όσο και ως δομές τις οποίες θα μεταφέρονται ή προς απέλαση μετανάστες. Σύμφωνα με τον τύπο, η όλη αισιοδοξία της Ιταλίδας Πρωθυπουργού οφείλεται και στο ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο συντάχθηκε για πρώτη φορά κατάλογος ασφαλών χωρών, ο οποίος συμπεριλαμβάνει και την Αίγυπτο. Πολλοί αναλυτές υπενθυμίζουν ότι πρόκειται για μια ιδεολογική μάχη της Τζόρτζα Μελόνι, η οποία έχει τονίσει επανειλημμένα τα κέντρα αυτά πρόκειται να λειτουργήσουν πάση θυσία. Θόδωρος Ανδρεάδης Γελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
Παραμένουμε στο μεταναστευτικό, πάμε όμως στη Μεγάλη Βρετανία, όπου ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να εξυγχρονίσουν τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύεται η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ώστε να μπορούν τα κράτη να αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά την παράτυπη μετανάστευση. Μαζί με την Πρωθυπουργό της Δανίας, υποστηρίζει ότι το ισχύον σύστημα ασύλου έχει δημιουργηθεί για μια άλλη εποχή και πλέον δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες πιέσεις της μαζικής κινητικότητας. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, κλείνοντας το σημερινό δελτίο μια τελευταία είδηση. Το μεγαλύτερο πείραμα για τα social media ξεκινά σήμερα στην Αυστραλία. Εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι κάτω των 16 χάνουν την πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα. Το εγχείρημα της Αυστραλίας έχει θέσει ως στόχο να προστατεύσει τους ανήλικους από τους εθιστικούς αλγόριθμους, το bullying και τη σεξουαλική παρενόχληση. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας.
Το θέμα της ημέρας.
Το ξυπνητήρι χτυπάει στις 4 το ξημέρωμα. 10 ημέρες απόλυτης σιωπής, πάνω από 10 ώρες διαλογισμού καθημερινά. Τα κινητά, τα λάπτοπ και η τεχνολογία απαγορεύονται. Το ίδιο και οποιαδήποτε σωματική άσκηση. Το σεξ, η μουσική, η ανάγνωση και η γραφή. Αυτή είναι η καθημερινότητα σε ένα 10ήμερο σιωπηλό retreat διαλογισμού Vipassana. Τα Vipassana Retreats προσελκύουν κάθε χρόνο περίπου 200.000 ανθρώπους, σύμφωνα με το δίκτυο DAMA. Και όπως δείχνει πρόσφατη εκτενής έρευνα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας, μάλλον δεν ενδείκνυνται για όλους. Στο κέντρο του Τρίμπελ, την 8η μέρα ενός τέτοιου σιωπηλού σεμιναρίου, ο 25χρονος Μάρκ περιγράφει μια σοκαριστική σκηνή. Ένας νεαρός άνδρας αρχίζει ξαφνικά να ουρλιάζει, σαν να τον έσφαζαν, όπως λέει χαρακτηριστικά. Δύο εθελοντές τον απομακρύνουν από την αίθουσα, ο διαλογισμός των υπολείπων συνεχίζεται, σαν να μην συνέβη τίποτα. Ο Μάρκ θυμάται ότι ήδη την προηγούμενη μέρα ο ίδιος άνδρας είχε εκφράσει τις ανησυχίες του για την ψυχική του κατάσταση, κλαίγοντας στον δάσκαλο. Εκείνος όμως τον ενθάρρυνε να συνεχίσει. Η Ένωση Vipassana επιβεβαιώνει το επεισόδιο, απορρίπτει όμως κάθε κατηγορία αμέλειας. Τα σεμινάρια βασίζονται στη διδασκαλία του Γκοένκα, ο οποίος πέθανε μεν το 2013, διδάσκει ωστόσο ακόμη μέσω ηχογραφημένων οδηγιών. Ο ερευνητής Ούλριχ Ότ προειδοποιεί πως αυτό το ακραίο περιβάλλον δεν είναι κατάλληλο για αρχάριους, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές ψυχικές κρίσεις που απαιτούν επαγγελματική υποστήριξη. Η Ένωση Vipassana παραδέχεται ότι κατά καιρούς εμφανίζονται ψυχικές διαταραχές κατά τη διάρκεια ή μετά τα σεμινάρια. Δεν αναγνωρίζει ωστόσο μια αιτιώδη σχέση. Στα κοινωνικά δίκτυα, σε φόρουμ και ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, μπορεί κανείς να διαβάσει πολλές μαρτυρίες ανθρώπων που επισκέφθηκαν τέτοιου είδους κέντρα διαλογισμού και γράφουν με ενθουσιασμό για την ψυχική γαλήνη που κατόρθωσαν να φτάσουν. Υπάρχουν ωστόσο και οι άλλοι. Δημοσιογράφοι της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας ήρθαν σε επαφή με αρκετούς ανθρώπους που παρακολούθησαν τα σεμινάρια και έχουν διαφορετική άποψη. Ένας άνδρας από τη Βαυαρία, για παράδειγμα, εμφάνισε ψύχωση κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Στο podcast Ζέλενφέγγα της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας λέει: «Σε αυτή την κατάσταση θα μπορούσα να έχω σκοτώσει τη γυναίκα μου και να έχω αυτοκτονήσει». Ορισμένοι πρώην συμμετέχοντες παρομοιάζουν τις εμπειρίες τους με ταξίδι ναρκωτικών. Όπως λέει χαρακτηριστικά ένας από αυτούς, οι άνθρωποι είναι σαν τσόφλια αυγών. Εύκολο να ραγίσουν, δύσκολο να επισκευαστούν.